kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 akka hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa guraan 13/2015 nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirru Waashingtan DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akkam ooltan Paakistaan keessatti masjiidi tokko finxaaleeyyii islaamaatiin haleelamuutiin kan ka'e namoonni 19 ajjeesaman 40 madaawan kan jedhutu dhagahamaa jira.
Filannoo guutummaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuuf jiru keessatti dorgomtootaa fi paartilee meeqatu galmaa'e gabaasa oduu keessaa qabna. Qophiin torbanii misooma walakkeessa sagantaa keenyaa booda dhiyaata jimaata waan ta'eef har'a gulaalaa ejjennaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi calaqqisuus qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf gara namoota.
Paakistaan kaaba dhihaa keessatti hidhattoonni finxaaleeyyii islaamaa masjida muslimoota shi'aa tokko haleeluudhaan yoo xiqqaate namoota 19 ajjeesanii kan biroo 40 madeessuu isaanii poolisoonni biyyattii beeksisanii jiran. Kan magaalaa Peshaawar keessa jiru masjida sana keessatti ennaa uummanni salaataaf wal ga'etti haleellaan sun banamuu kan dubbate poolisiin Paakistaan dhoohinsawwaniif dhukaasaaleen qawwee kadhagaamaa turan ta'uuf beeksisa jira. Haleellaalee egaa yeroo dhiyootii Paakistaan keessatti hammaatan keessa inni kun saboodanaa yookaan samaayyii ta'uusaati. Haleellichaaf garee Taalibaan kan Paakistaan keessatu itti gaafatama fudhate. Waraansa Yukireen bahaa keessatti kaleessa geggeessameen loltoonni isaa 7 ajjeesamanii 40 madaa'u waraanni Yukireen beeksisa jira. Waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa kaleessa mallattoosameyyuu hojiirra oolfamiin jira jedhama. Akka waraanni mootummaa jedhutti keessuma naannoo waaltaa geejjibaa taatee fi gidduu kana walfalmiin hamaan keessatti geggeessamaa jiru Dabaalt Serv keessatti lola jabaatu deemsifamaa jira. Waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa sun kaleessa magaalaa Belaarush Miniski keessatti bakka bu'oota mootummaa Yukireen kan finciltoota adda baatotaa Raashiyaan deeggaramanii kan mootummaa Raashiyaaf ka jaarmiyaa tasgabiif walgargaarsa Awurooppaa gidduutti mallatteessame. Waliigaltee sana booda mootummoonni ka Yukireen, ka Raashiyaa, ka Jarmaniif ka Faransaay waliigaltee sana deeggaruudhaan ibsa baasanii jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo bara kanaatiif kaadhimamtoonni yoomiyyuu caalaa galmaa'uu isaanii dubbata boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa. Gamtaan mormitootaa Madrek paartii mootummaatti aanee kaadhimamtoota hedduu dhiyeeffachuun isaas beekamee jira. Godinaa Booranaa malkaa soddaatti dhiittaa mirga dhala namaa geggeessame jedhame hubachuudhaaf qorattoota erguu isaallee boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa kun dubbatee jira. Gabaasaa Mallaskaachoo Amaa soraatu dhiyeessa.
Guyyaan warri filannoo Itoophiyaa kaabaranaa itti dorgomu galmaa'u guyyaa dheengaddaadhuma. Takka itti gaafatamaan boordii filannootiif itti gaafatamaan waajjira filannoo Itoophiyaa obbo Neggaa Duffisaa jedhutti filannoo baraana irratti namkuma 1,884 miseensummaan marii ta'ee dorgomuuf galmaa'e. Namkuma 4,166 ammoo bakka buutota naannolee ta'ee dorgomuuf galmaa'e.
ከዚህ በፊት በነበሩት ምርጫዎች ትልቁ የእጩ ቁጥር የነበረው 2002 ነበር እሱም 2200 እጩዎች ነበሩ
አካንጀል ፍለኖ ነሚ ሄዱን ድርጉሙፍ ጋል ማዬ ጀኑ ተባረኩም ለማቲ ፍለማቲ ሶንረቲ ነምኩም ለማቲ ፍዲብ ለማቲ ጋል ማይ ባራናሞ ነማኩም ጀሃቲ ፍሸንታም ወልመቱ ይላል ሀርኪ ሰደን ኩንከሳ ሀርኪ ሰደን ካንከሳ ሴ ኩነኔ ሴና ቢያ ከሳ ዋንጉዶ ጀዳ ፓርቲሌን ጋል ማኒፊ milkeet filannoo fudhatan keessa 57 dorgomuutti jiraa jedhu namu paartilee isaanii bakka bu'eetiin. Paartileen tun akka obbo Naggaatti mana mariitii haga naannoleetti waan dorgomanii fi tanat jabdu tanatti laaftu jechuun ammatti maqatti kennuu hin danda'an. Paartilee tana keessa ebeluutti nam hagana qabaa fi ebelu ammoo nama hagana qabaa jechuu baatanillee yaadii gittaaneetiin paartiin nami hedduun irratti galmaa'eef yookaan ammoo dorgomuuf galmaa'eef paartii medrakiiti. Nama hedduutti. Nama hedduutti paartii tanaa galmaa'ee jedhu walumattuu iyyuu nama shant parti shantami lamate tanagal mai durgummi tana filan no tanirati parti murmitu tak medrekfani rakko gurdo himachu jiran hararge batti bakbuwa medreko bo jafar mahadi fan nami parti saniti fulabuet ingalme suvdeman chitranamu shawabaha ana guderi fi jaldu hilubba borati fi badalle falletti gache falletti nanno gache falletti nami rakkinna kakka kes jirachu sani dubbatan obbo naggan ammo rakko jirtu jiran korachu tak jiran dubbatan One party medere kakarako timatan kesa fakena godin borana bufata flanno malkaso dati nami shantama galmaudi dufa galmaudo wufa tanirati tala barre fam jedamte fim barre fam jedamtirati falama heddut jira umtate fuyoka bona ganfan jedanitti rakkini asirati alat kunene sirre fameti ne jari galmaudo wonjedan kunelle nak galmaudo lfame umtate yufu koren rakkotan qorattu daradu gadubitana kesa lalu jirti jedan
Kanar guutummaa addunyaatti yaadatame ole guyyaa raadiyoo kaleessa magaala Finfinneetti qophii embaasii Yuunaayitid Isteetsi qindeessen ayyaaneffame ole. Yeroo ammaa walumaagalatti Itoophiyaa keessa maddeen tamsaasa raadiyoo 33 kan jiran yoo ta'u irra hedduun isaanii raadiyoolee hawaasaa kanneen jedhaman ta'uun beekame jira. Itoophiyaa keessatti si'a lammaffaa kan kabajame yaadannoon guyyaa raadiyoo addunyaa kana. Irra jireessa kutaa barnootaa gaazexeessummaa fi sabquunnamtii kan yuunivarsiitii Finfinnee keessa barattoota barataniif gaazexeessota raadiyoolee adda addaa keessa hojjetan waliin kabajame ole embaasiin Yuunaayitid Isteets kan Finfinnee keessaa akka qindeessetti. Kaleessa waaree booda hoteelaa Soraanbaa jedhamu keessatti sirna geggeessame kanarratti kan haasawa godhan embaasichatti qondaalli odeeffannoo ayyaaneffannaan guyyaa kanaa keessuma hawaasaalee raadiyoo malee sabaay maalii akka biroo hin qabne keessatti baay'ee barbaachisaa ta'uu hubachiisanii jiran. Guyyaan raadiyoo addunyaa akka kabajamu murtaa'uunsaa waggaa 4 dura jaarmaa saayinsii aadaaf barnootaa akka tokkummaa mootummootaa yuuneskoon ta'uunsaas beekamee jira. Manneen barnootaa laayibeeriyaa banamuun ammallee si'a sadaffaaf dabarsamee jira jedhamee eegaa gabaasamee booda aangawoonni barnootaa biyyattii garuu guraan dhala 16 akkuma saganteeffametti kan manneen barnootaa banaman ta'uu beeksisanii jiran. Sababaa dhukkubni Iboolaa biyyattii keessatti ka'eef jecha manneen barnootaa biyyattii guraan dhala bara 2014 irraa jalqabee akkuma cufametti jira. Duraan mootummaan manneen barnootaa kun guraan dhala gaafa lamaa akka banamu labsee ture. Achi boodamoo ministiriin barnootaa warri ijoollee isaanii qopheeffachuu akka danda'an yeroo kennuuf jechuudhaan yeroo baniinsa manneen barnootaa sana gara guraan dhala 16 dabarsuusaa beeksise. Kaleessa garuu maddeen oduu ministeruma barnootaa sana waabeeffachuudhaan yeroo baniinsaan sun gara bitooteessa lamaatti dabarsamee jira jedhanii turan. Eeggataan ministeera barnootaa Laayibeeriyaa. Itmoniya tarpe gabaasaan sun oduu dogoggoraati jechuudhaan fudhatama dhabsiisanii oduu namaaf qabnu kanuma.
Namo galatoomii ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenyaaf itti tuun ce'een dura jimaata waan ta'eef wallee biyya alaa har'aaf jedheen tin dhageessa kuno. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Preacher man, don't tell me heaven is on the tier. I know you don't know what life is really worth. It's an art that Peter was told. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on.
Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Everybody feel high. But if you know what life is worth,
you're sick and tired of your ism, schism game. Dine and go to heaven in a Jesus' name, Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna we gonna do? Stand up for our yeah, rights. Yeah, so yeah. You better get up, stand up in the morning. Give it up, stand up for your rights. Stand up right now. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Addunyaa kanarra du'aan kan godaane boo maallitu yeroo lubbuun jiru kana weellisee hedduu galateeffannaa. Amma galgala keessa nu biraa biyya galgala keessa sa'aatii 2:42 nu biraa immoo waareerra 2:42 darbeera. Qophii misoomaa. Pastoralists Forum Ethiopia dhaaba kan mootummaa hin ta'in ka biyyatti keessatti jireenya horsiisee bulaa wayyeessuuf dhaabilee dhibii waliin hojjechaa jiran keessaa tokko. Dhaabni kun egii hojii jalqabee amma ganna 15 keessa jira. Karaa kamiin jireenya horsiisee bulaa wayyeessuuf hojjechuutu jira? Soraan daayirektara dhaaba kanaa obbo Tazarraa Geetaahuun Finfinneetti bilbilaan dubbise. Hojiin teessan gurguddoon maal jennaan?
Hojiin teenya waajirota miti mootummaa kana qindeessudha takkoffaan sana. Lammeessoon maal bakka bu'aa horsiisee bultoota taane waa'ee isaanillee hojii isaan barbaadan karaa mootummaattillee haa taatu karaa miti mootummaattillee haa taatu ammallee karaa addunyaattillee haa taatu waan isaan gaafii kaasan cufaa'u isaan wajjinillee ni hojjenna. Ayyaana horsiisee bulaa ammallee kamarroo 15 afaar keessatti hojjennee turre. Sanillee amma hojii saniin hojii keenya keessaa waan guddoodha. Kana keessattuu amma horsiisee bulaa biyya Affaari haa taatu ammallee Oromiyaallee haa taatu Somaalii fi Dabub keessattillee walumaan dhufanii hojii isaanii dubbatan. Hojiin teenya irra guddoo waajjiroota nu jala jiran kaanii hojii isaanii qindeessuudha. Beessee nuti amma reezii goonee fuula jirutu cufaa'u miseensa keenyaa fi beessee san qonna. Beessee saniinillee isaan horsiisee bulaa kanallee hin gargaarani karaa food security kanallee haa taatu karaa ammallee olaa kanallee mitigeeti godhuudhaafillee hojii isaan hojjetullee nuti hin gargaara. Ammallee neetoorkii hin goona. Miseensi keenyaallee walit dhufanii hojii isaan rakkoo isaanillee qaban ammallee waan isaan barbaadan cufaa'u hojii isaanillee hin qindeessina. Hojiin keenya gurguddoon keessamattu hojjamaan kan sitiime kan.
Horsiisee bulaa yooyyuu jennu nama miliyoon hedduu dubbachuu jirra nama harka Itoophiyaa nama Itoophiyaa keessa harka 50-60 ta'uu danda'anii nama miliyoona 15-20 ta'uu danda'anii lakkoofsi tokko tokko amma 12-15 jedha. Rakkoo warra tuniin hedduu rakkoon gurguddoon horsiisee bulaan qabu kasan addunyaatti muufii jirta maanta.
Amma bittaa amma hojii hoo rakkoo horsiisee bulaa dubbannu kaan horsiisee bulaa rakkoon isaanii akka biyyaa akka sadarkaa Europiyaan Yuuniyen keessatti ilaallu. Europiyaan Yuuniyen kunni bittaa horsiisee bulaa kana guddoo quban qaba. G8 haa taatu amma G20 haa taatu warri kaanu hojii horsiisee bulaa kana dubbatanii hin beekan warri. Kanaa jecha amma nuti warra miseensa keenya callaa osoo hin ta'in paartinarii keenyaa wajjinillee walitti qindooyine. Waan rakkoo horsiisee bulaa kanatti illee sadarkaa Europiyaan Yuuniyen akka World Bank illee warri kaanillee akka hubatu illee hojii cimsinee sanillee illee hirmaachuu jira. Kaanillee amma sadarkaa Afrikaa keessatti illee hoo jennu. Amma Afrikaa keessatti illee waan isaan jedhu olaan hin jirti bittaa. Horsiisee bulaan ammoo rakkoon isaa guddoonu olaadha. Diraawwitu waan jennu kaani. Amma diraawwitu haalli qilleensaa illee jijjiirame bittaa. Amma ganna 20 kana keessatti illee olaallee. Ganna 20 duratti amma Affaarillee Booranillee haa taatu bita Hamaarillee haa taatu warri olaanillee hoo xiqqoon takka dhufte beela keessatti hin seenan horiinillee guddoorraan du'u. Ammaantan ammoo qilleensi haala jijjiiramu jecha amma qilleensi kunniin jijjiiramni isaa ganna keessa dhufuu jira. Kanaa keessatti amma osoo rakkoo bara kaan keessatti hin bahin barri kun itti dhufa warri. kana je chamara ko kana kai sitlen ka ban kan le muhajir bitta muka prosopis janini munin le mukam ko mukni honini afar guddo qabate jira male gabbu e karabiya dabuzbosh kana le karaha mare fi nyangato mi kana fa makabachu jira bitta amma fullen sa borun rakisu jira kana so male odi emne le kan bibi ka munin le fa qabate bitta deda maras marga fi bisanile guddo amma te korakachu jirani hata tulle maka akamotu mate tilal motu male guddo investigodu jirbita amma ho rakko kana kaisa ko ar horse bulan kaisa baatu motu mano wan guddo hojechu jir tatule bita rakko guddo kan kaisa jir
hada sa yetan addinyalle timu jirtan
e kana dunya fille indi kara sadarka igadile
e akumbenu me rako horsi war horiyo dubanne himne ke sambanu klensi jijira made mu jira klensi jijira bammo war horifa guddora ke su fadanda akumatre fuje tama muhnamin benne tlafta ka ka hisaba jijira mi klensa war hori ha gam rakke su danne
kara bisan dilalle bisan akachu jira bitalle gnil ya machi tu jira klensi jijira ma kara bisan tilalalu indande nyi bitamargalle wan jira chu fawo balleise muka feveru godu jirbita mukatu bawu jir mamu mukni sanini loni ntaw don le kai taw bawu jir tibita amma gala fille reelle aka strategi te wolli jijirate gala fi amma reet debe jirbita worri kulle strategi takko kanaje cha yan qallensi bakaju demne nti de afrika tilata to biye kan tilata do qallensi or sebula guddo rakachu jira worra kana fille wan guddo yalu qabna investimenti guddo isani hojjettu qabna jenne le warati mu jirbita
densa akumbe no lafti di pacchade mu jirti nami ammo gobbachade mu jir nami wal horade mu jir marri lafati kaachade mu jir mukhi hamama lafat dabalamade mu jir binesi di kanto khaduri mbebe kam khamar nyaat khundu mukhagos jir lafati dacharu fu jir mal je tani gorsita yo kan bari akan ji jiramade mu kan
amma mal je nase debita amma warri mbek wani santol chu qaban le mbek bitta amma nti wani zani kay tani wanje cha tani fune warra dabarsu kale jiramni kono ni arranta de jalin kamne bitta gannala ma fi ganna takko kay sa jalin kamne wanni kono ni durattu kagulan li armaru fu juru hani amma worri amma bitta kara somale kana kale qurtumi li amma misom su jiran qurtumi amanda amma kana duratti bitta amma somale li guddombe ta farle guddombe tani li amma diversify godani bitta jiro fi jiro nya sane horse bula gaje no horse bulan wanta ko callami tibita horse bula kayse activity guddo jira lewan bosana kayse le jiru le fudatani kala daldalati le irmatani jiru fi jiro nya sane fu yesu indande bitta mo worri wan kana male kana le fudatani uji kana kayse ti guddo de mu jiran kana je cakka kiyati ho investmentin kara be se dane le worale injecti ho guddo tolchan worri fo yaw daf ready da woni sanini copy guddo kabal
jireen horsi se bulaje chun war roban jirees yechu yo ringa batte fin gabata hori nurra hukatammo wandi bi wani kamne frakachu falanda ga fo ringa bat suna kori sani gabaya argatu gabaya di o targachu danda international market khana mo gabaya dunyan duftete nori sani yo rin dumat rabitu fadandan goga hori sani rabitu fadandan gam khanan woni sallal tam fanjirti
es kana kana amma kara mo tumatilla ta to amma bitta labsinde guddo bahu jira amma worri amma loni sanille gabbo do bitta gallo amma loni kara biye kee setille oso biya ala titin demin amma loni kara kenya durante mani chiti kara kenya kee setifi nairobi kana kee setti gurgurwa turanchu fawo lon amma biye debu jetti gati holalle tabiya tu recala bitta gati amma kilogrammi kilon to ko finfinne kee setamma kara di bala ma fishan tamta u jetti bitta hok haqati mizan haqati to dubanne akash amma worri diblama jama on average amma wujidu galeesati diblama jama kilo ntako fon amma fon so ni gudon le gadi duhu ndande kana je chama wan marketi kana le wali kinde su daf motum manes nuti ata to miti motum man dbt amma wuji juji san wujetu jetti kana je cha amma wan db wan ta ko setti ka setti nim ne bita ogal amma ganna olam buute bitta loro bafte ho margafi bisan lete ko foyawe lonile gabbate amale lonile gabbane le indu bitta amor sibula rako drauti o khan ola khan challa o son tahin horobni robelle margafi bisan le guddo foyawe lon gabbate indu bitta amo riborana wan kan le karayun timetore nitila ka jaybo wan sa dagayin bitta duran beinun ti amalon gabbate eke se du jal qabun saatu mbeenu nuti woni hunni guddo mbe kam kana je tere kono horse bula wanti kota kamiti bitta sadarka kara gabatille hata to amalle kara hokatelle kandu jidugale satille wan sallalu qabna kana jecha emergency yo kanis commercial distocking wan jeni jira namme mitimotu malle guddo jejju jet kana jecha amas itifoyesani ummata hirmachisani ummanni hubate kana kaysa deemu indanda male amalon kana jecha morile chifidate gurguru indanda bitta kagabaya sanille amarkon kaysa bawu jirani
isan gam khaysani megan khankof wanni sano jetaman jiren war khana wayesuf war hori jiren nisani war gala war re war loni war hori mbul khan tanafu yu wanni sano jetan gabab dun wanni ka forum ethiopia no jet tokolam sadi jenno wanni lam jet
tokofa mal ntu ayano sibula kana kende su experience le sheri godani motum mada wan de sel le ko jiratun le de su ndenda wan kana le ka motum moji godi kende su noy ujinte nyi takota
tok
lamay su amma workshopi le gurguddo taka incognition workshopi insani ne workshopi akon man namni hirmate ka biyangalu mitibta workshopi san tabwa qabdu jala ma fisaddi kayset workshopi international kayset guddo san le hirmatu kandesu indendany sadafa mal amma wanje jabeesinu jirabe takara igar kana kayset lata to kara african union lata to kara motuma kayset ata to wan hujin hortise bulan isa isan karkaru kana worra timun le huju guddo takabita inji management ya ta tsana ta amalle why emergency allah ta worri kan cufawo hojjechu jetti malin ti hujin den worra kan gedene kindensu voices ana kai san worri cagasu santu mijeisu hala mijeisu
dan sa tana fuyi wannatni akduma to ne conclusion to annatetto record war hori guddo igadille tanan european union ille tanan worri gurdan world bank ille tanan rakko war hanalle mariachu malani jetta
duga bita ma worri konini huba kanu qaban amma ho european union jetu strategy takallen qaban worri strategy ni tibeenu ga ho jiratelle ndageyni biti kana kadum fatit wan kan dagey amma africa union strategy guddo ba fate jir amma orsi bula karkaru daf gwan guddo takka strategy guddo takka amma ka kopa wejira amma strategy san biiti ta kotokot parliament le wan sanelle endorse godu jete kana jecha huji kana akka sadarka afrika da natatu kara world bank natatu european union natatu kara motum makenya titilla natatu kanille worri kun akka coordinate tahani horsebula kana karqaro qamanje tinan irre
dan so bote zerra guddo si galate fedda akope mi soma ta ardatanu man sora ala kayti gam khiya nagam bula
ulfa atille ulfa
godane tikal ehamma aho hitichat ehamma
Ya gefato ta Kenya witata yero mara kadiya tu qopi sport de akasumas America fu matashe daggefachu ndagatina ku radio sagale America saganta fano romoti
kanatti ansine ibsagulala kan imammat United States calakisu sinif esina
Magala Paris keesat waajirri barru maxxansiisu Charlie Hebdo Haleela Musa fi gazetessoonni garee hidhattoota isil isaan gorre balaa guddaa gazetessoota yeroo ammaa mudataa jiru fakkeenya hamaadha. Nageenyoo dhuga baastotaa eegsisuuf haala jiru attamiin fooyyessina jechuudhaan walga'ii ministiriin dantaalaa Ameerikaa gaggeesse irratti ministeera kata'an John Kerry haasawaa dhageessaniin balaa kana guutummaatti dhabamsiisuun hin danda'amu. kana gochuuf callisuu qabna kun immoo akka harka kennamutti ilaalamaa jedhan ammaan dura gaazexeessoonni iddoo sirriin taanetti yeroo sirriin taanetti argamuu isaaniitiin ajjeefamu beekaasii irratti qiyyaafatame hin ajjeefaman turan jedhu keeriin amma garuu gaazexeessoonni waan barreessaniif waan ijaan argan ragaa waan ta'aniif akkasumas butamanii ega fudhatamanii booda kanneen isaan higgitaniif madda maallaqaa ta'uu isaaniitiif qabamu. United States kaayyoo imaammata alaa qabdu keessatti waa'ee bilisummaa pireesii dhimma bu'uuraa ta'uu hubachiisuuf murattee jirti. Mr. Kerryn akka jedhanitti dippiloomaatonni Ameerikaa guyyaa guyyaan kallattii mootummaatiinis haa ta'u yookiin uummataatti uummanni mirga yaada ofii ibsuu, maxxansuu, sabaa himaan tamsaasuu, marsariitii irratti tajaajiluu, dubbachuu, ifatti of ibsuuf mirga akka qaban dubbataa jiran. Kunis sodaa fi adaba tokkoon ala ta'uu akka qabu hubachiisuu of keessaa qabaa jedhu keeriin yeroo gaazexeessoonni seeraan ala hidhaman dippiloomaatonni Ameerikaa dhimma isaa aangoota alaa wajjin wal arguun sadarkaa hundatti dubbatu ka jedhan John Kerryn gaazexeessaan hidhame kan Amerikaas ta'u kabiyyooti biroo mirga gaazexessotaa dhiitanirraa ta'us tarkaanfii wal fakkaataatu fudhatamaa jedhaniiru. Kana malees haala rakkisaa ta'e keessatti nageenya sabaa himaa naannoo eegsisuuf ministiriin dantaalaa Ameerikaa waggaa lama dura sagantaa seef jedhamu labsee jira. Kunis nageenya nama dhuunfaaf kan meeshaalee ammayyaa eegsisu, hojii yaada sammuu namaa ijaaruu gaggeessu, caasaa gorsa nageenyaa kan kutaa diriirsu yoo ta'u, sagantaan kun yeroo ammaa oduu gabaastota 300 ta'an hammatee jira. Kana malees karaa sagantaa misooma sadarkaa addunyaa kan United States USAID ministiriin dantaalaa Ameerikaa biyyoota 40 caalaa keessatti sagantaa deeggarsa sabaa himaa walabaa gaggeessaa jira. Gaazexessoonni yeroo ammaa kan sodaa jala kan jiran ta'us jedhu Keeriin gara fuulduraatti bilisummaan pireesii akka argamu cicha gaazexessoonni qaban itti fufee dura dhaabbannaa fi balaa hamaan haala isaan mudatu keessatti dhugaa bira ga'an gabaasuu akka itti fufan abdiin qaba jedhu. Yuunaayitid Isteets karaa danda'ame maraan iddoo hundumaatti isin waliin dhaabbanna jechuu ishee Jaan Keerii dubbatan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenyaa yaadni keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaa nuuf barreessaa nuuf bilbilaa imeeliin keenya horn@voanews.com feesbuukii keenya immoo afaan oromoo akka afaan oromootti @voanews.com yaada keessan nu hira. Telefoonni keenya tolaa immoo 2255942 extension 13
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko isin dhageessisa. Paakistaan kaaba dhihaa keessatti hidhattoonni finxaaleeyyii islaamaa masjida musliima shaa tokko aleeluudhaan yoo xiqqaate namoota 19 ajjeesanii kan biroo 40 madeessuu isaanii poolisoonni biyyattii beeksisanii jiru. Kan magaalaa Peshaawar keessa jiru masjida sana keessatti ennaa uummanni salaataaf wal ga'etti aleellaan sun banamuu kan dubbate poolisiin Paakistaan dhoohinsawwaniif dhukaasaaleen qawwee kan dhagahamaa turan ta'us beeksisee jira. Waraansa Ukireen baha keessatti kaleessa geggeessameen loltoonni isaa 7 ajjeesamanii 40 madaa'uu isaanii waraanni Ukireen beeksisee jira. Waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa kaleessa mallatteessameyyuu hojiirran oolfamiin jira jedhamee jira. Akka waraanni mootummaa jedhutti keessumaa naannoo waaltaa geejjibaa taateef gidduu kana walfalmiin guddaan keessatti geggeessamu Dabaalt Sarv keessatti lola hamaatu deemsamaa jira. Filannoo bara kanaatiif kaadhimamtoonni yoomiyyuu caalaa galmaa'u isaanii dubbata boordiin filannoo biyyoolessaa kan Itoophiyaa. Gamtaan mormitootaa Madrak paartii mootummaatti aanee kaadhimamtoota hedduu dhiyeeffachuunsaas beekamee jira. Godina Booranaa Malkaa Soddaatti dhiittaa mirga dhannamaa geggeessame jedhame hubachuudhaaf qorattoota herguu isaallee dubbatee jira boordiin filannoo Itoophiyaa. Kanarra guutummaa addunyaatti yaadatamee oole guyyaan raadiyoo kaleessa magaalaa Finfinneetti qophii embaasii Yuunaayitid Isteets qindeesseen ayyaaneffamee oole. Yeroo ammaa walumaa galatti Itoophiyaa keessa maddeen tamsaasa raadiyoo 33 kan jiran yoo ta'u irra hedduun isaanii raadiyoolee hawaasaa kanneen jedhaman ta'uun beeksifamee jira. Itoophiyaa keessatti si'a lammaffaa akka kabajame yaadannoo guyyaa raadiyoo addunyaa kana irra jireessa kutaa barnoota gaazexeessummaaf sabquunnamtii kan yuunivarsiitii Finfinneerraa barattootaaf gaazexeessota raadiyoolee adda addaa keessaa hojjetantu kabajee hoole jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloo harzii 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo harzii 9,485, 9,755 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wiixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.